50 languages.
52.
Peça dieta 2.
Peça dieta é 2.
No hipermercado.
Në qendrën tregtare.
Në qendër tregtare.
Vamos a um hipermercado?
A shkojmë në një qendër tregtare?
A shkojmë në një qendër tregtare?
Eu tenho de fazer compras.
Dua të bëj pazar.
Dua të bëj pazar.
Eu quero comprar muito.
Dua të blej shumë gjëra.
Dua të blej shumë gjëra.
Onde estão os artigos de escritório?
Ku janë artikujt e zyrave?
Ku janë artikujt e zyrave?
Eu preciso de envelopes e papel de carta.
Më duhen zarfe dhe letra.
Më duhen zarfe dhe letra.
Eu preciso de canetas e de pincéis atômicos.
Më duhen stilolapsa dhe lapostila me ngjyrë.
Më duhen stilolapsa dhe lapostila me ngjyrë.
Onde estão os móveis?
Ku janë mobiljet?
Ku janë mobiljet?
Eu preciso de um armário e de uma cômoda.
Më duhet një dollap dhe një komo.
Më duhet një dollap dhe një komo.
Eu preciso de uma escrivaninha e de uma estante.
Më duhet një tavolinë shkrimi dhe një raft.
Më duhet një tavolinë shkrimi dhe një raft.
Onde estão os brinquedos?
Ku janë lodrat?
Ku janë lodrat?
Eu preciso de uma boneca e de um urso de pelúcia.
Më duhet një kukull dhe një arush.
Më duhet një kukull dhe një arush.
Eu preciso de uma bola e de um jogo de xadrez.
Më duhet një top dhe një lojë shahu.
Më duhet një top dhe një lojë shahu.
Onde estão as ferramentas?
Ku është vegla e punës?
Ku është vegla e punës?
Eu preciso de um martelo e de um alicate.
Më duhet një çekiç dhe një pincë.
Më duhet një çekiç dhe një pincë.
Eu preciso de uma furadeira e de uma chave de fendas.
Më duhet një trapano dhe një kaçavid.
Më duhet një trapano dhe një kaçavid.
Onde estão as joias?
Ku janë bijuteritë?
Ku janë bijuteritë?
Eu preciso de um colar e de uma pulseira.
Më duhet një zinxhir dhe një pyzulyk.
Më duhet një zinxhir dhe një pyzulyk.
Eu preciso de um anel e de uns brincos.
Më duhet një unazë dhe një palë vëth.
Më duhet një unazë dhe një palë vëth.